Thank you. gemeente, baie welkom by die erediens. Voor ons begin, enkele afkondigings namens kerkraad. Eersteen is, dit is vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil, volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as u familie of vriende het wat u besoek, is dit nodig om vooraf, verkieslik teen Vrydag, dit by die kerkraad of u wijksouderling bekend te maak, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Dan die kollekte vir vandag is bestem vir kerk en vir sending. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang, en as votum sing ons saamstaande Psalm 121 vers 1. Genade vir julle in vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgebore uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord lied op die Here se seëngroet, sing ons saam Psalm 106 vers 20. Ons gaan na die Here en ons vra sy seën oor die erediens. O heilige drie enige God, ons aanbid u as die enige ware en lewende God. U is groot en hoog verhewe, want u die Here is 'n grote God, ja, 'n grote koning bo alle gode. Aan u behoort alle eer en heerlikheid, want uit u en deur u en tot u is alle dinge. U sin is die heerlikheid tot in ewigheid. Heer, ons dankie vir u heilige woord, vir vanoggend se onderrig en u wil en leiding om u wil en leiding te hoor en vir die voorreg om vandag saam as gemeente ook artikel 10 te bespreek en te bestudeer. Ons bid dat u Heilige Gees ons harte sal en verstand sal verlig, sodat ons nie net met ons verstand sal verstaan nie, maar ook met geloof sal aanneem wat u oor u seun openbaar. Leer ons om Jesus Christus beter te ken as die ewige seun van God, waarlik God en waarlik ons Here, sodat ons hom met groter verwondering, liefde en gehoorsaamheid kan dien. Heer, want u woord, Jesus Christus, getuig ons weet dat die Seun van God gekom het, en hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Heer, bewaar ons van dwalinge en eie gedagte, en lei ons deur die waarheid, want u woord is die waarheid. Gee dat ons vandag sal groei in die kennis van Christus, in wie al die skatte en wysheid en kennis verborge is, tot eer van u groot naam. Vader, ons bid ook as voorbede vir die vervolging van die kinders wat erg is reg oor die wêreld. Ons het die week weer gehoor van verder gevalle in Iran en Jerusalem, waar Christene vervolg word. Vader, ons bid dat u die Here u vervolgde kerk sal versterk en dat ons as gemeente getrou sal bly aan Christus, ongeacht die koste, volgens 2 Timoteus 3. Hier is ook duidelik hoe die Satan toenemend polarisasie en haatspraak wereldwijd bewerk. Hier ons bid vir krag en liefde dat ons Christene die lig van Christus sal weerspieel in een wereld vol verdeeldheid. Mag ons u gehoorsaam wees, soos het u ons lei daarin, in Matteus 5. Hemelse Vader, ons dra al ons siekes en ons gemeentes aan u op, vir al die wat met kanker en ander ernstige siektes worstel. Gee hulle krag, troos en vrede in Christus en skenk genesing volgens u goeie wil, op u manier en op u tyd. Heer, ons bid ook vir ons ouer broers en susters wat daagliks lichamelik swakheid, pyn en gebrek ervaar. Heer, ons vra dat hulle deur u genade sal dra, versterk hulle geloof en laat hulle altyd op u genade gefokus bly. Heer, ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid alleen uit genade, alleen in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel artikel 10 van NGB vanavond, gaan oor die godheid van Jesus Christus, die Seun van God, en ons lees twee dele daaroor. Eerste deel is Matteus 16. Ons lees vanaf verse 13 tot 7 vers 13. Matteus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê, vir hom salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en die skrifgeleerders moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, Mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, dis Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedinkie, maar die dinge van mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem. En my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die hier, wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg in die een en die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het blink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is, as u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u, een en vir Moses, een en vir Elia, en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, ontdek, een helder, ligte wolk, hulle met eens, en daar sê een stem uit die wolk, Dit is my geliefde seun, in wie ek een welbeha het. Luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval, en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom, en hulle aangeraak en gesê, Staan op, en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op, en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerders dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers na en sal alles herstel, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou, so sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels, dat hy met hulle van Johannes die doper gespreek het. Tot sover het Matteus, en dan die volgende deel, wat ons gaan lees, is uit Micha. Micha hoofstuk 5. Ons lees daar van die hele hoofstuk. Micha hoofstuk 5. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. en hy sal vrede wees. Wanneer Assur in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorste uit die mense. En hulle sal die land Assur met die swaard afwy en die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Assur bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree. Dan sal die oorblysel van Jakob onder baie volke wees, soos dou van die Here, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie, en ter wille van geen mensekind vertoef nie. En die oorblysel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees, soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder die troppe kleinvee, wat as hy deurtrek vertrap en verskeer, sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teenstanders verhewe wees, en al jou vyande sal uitgeroei word. En in die dag, spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitroei, en jou strydwaans vernietig. Ook sal ek uitroei die stede van jou land, en al jou vestings afbreek. Verder sal ek uitroei die towerye uit jou hand, en jy sal geen goelaars meer hê nie. En ek sal uit jou midde uitroei jou gesneede beelde, en jou klippilare, sodat jy nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal jou uit jou midde uitruk, uit jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En ek sal in toren en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Tot sover. Gemeente, ons het nou eerst die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Soos afkondig is, dit is eerstens vir die kerk en tweedens vir sending. Goed, kom ons lees artikel 10 saam. Dit gaan oor die godheid van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die eniggebore seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese met die Vader, ewig saam met hom. Die ewe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid en in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die seun van God en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienis ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord wat hy God noem. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. So moet hy wat God, die woord, die seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. En sê die apostel, Hy is sonder begin van daar of lewend lewenseinde. Hy is dus die ware ewige God, die almagtige wat ons aanroep, aanbid en dien. Tot sover die gelees ons skrifgedeeltes. So geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, nadat Guido de Bres in twee artikels, dus in artikel 8 en 9, die leer van die drie eenheid behandel het, lyk dit asof hy vervolgens na ander onderwerp oorgaan. Maar nee, dit lyk net so. Maar as ons mooi kyk, dan sien ons dat hy in feite nog twee artikels gebruik om die leer van die drie eenheid deeglik voor ons af te skilder in ons harte te laat, en in ons harte te laat wortel skiet. Immers in artikel 10 gaan dit oor die godheid van Jesus Christus, wat ons vanavond gaan behandel, en in artikel 11 oor die godheid van die Heilige Gees. En dit is allermis onderwerpe wat losstaan van die leer van die drie eenheid. Inteendeel, dit het alles te maak daarmee. Want as jy nie bely dat Jesus Christus God is nie, wat bly daar dan nog van die drie eenheid oor? Dan hou jou teorie hoogstens 'n twee eenheid in. In die praktyk egter verwerp jy die drie eenheid van God. En presies dieselfde geld wanneer jy die godheid van die Heilige Gees ontken. Dus artikel 10 en artikel 11 is 'n logiese uitvloeising van 8 en 9 en baie belangrik. As ons die drie eenheid van God erken en bely, dan moet ons noodwendig ook Jesus Christus as God erken en bely. En dan moet ons noodwendig die Heilige Gees as God erken en bely. Kom ons fokus dan vandag in besonder op die belydenis van die godheid van Jesus Christus onder die volgende tema. Laat ons die belydenis echo van die stem uit die wolk. Laat ons die belydenis echo van die stem uit die wolk. En die twee dele wat ons daarna kyk, die eerste een is dit is my geliefde seun en die tweede een is luister na hom. Eerstens kyk ons, dit is my geliefde seun. Gemeente, die belydenis van Christus as die enige gebore seun van God is ryk, is 'n ryk belydenis wat baie met baie fasette. Maar wanneer ons door die diepste kern van hierdie belydenis deurdring, dan stuit ons op die vraag na die godheid van Christus. Is die enige gebore seun van God dan God self, of staan hy in die sfeer van 'n geskape werklikheid? Is hy skepper, of is hy skepsel? Aan watter kant van die skeidslyn staan hy? Aan die kant van God, of aan die kant van mense? Skepsels. En is nie maar net 'n vraag wat ek nou opgemaak het nie, broers en sisters, dit is ook nie vraag wat nou maar onlangs die verskyning gemaak het nie. Nee, reeds tydens Christus se lewe op aarde was hierdie vrae en brandpunte. Hierdie vrae was brandpunte binne Jesus' eie disipelkring. Soos blyk wanneer Jesus aan sy disipels die vraag stel, maar julle, wie sê julle is ek? Waarop Petrus dan hierdie pragtige belydenis uitspreek, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar hierdie vraag was ook brandpunte binne die groot theologiese fakulteit van daardie tyd van Jerusalem. En ons sien dit wanneer Jesus die fariseers uitdaag met die vraag, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? En wanneer hulle hom vervolgens antwoord dat hy die seun van Dawid is, dan wil Jesus reg by hulle weet, maar hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem? Matteus 22. Gemeente deur in daardie tyd Jesus as seun van God te bely of te ontken, het jy sy godheid bely of ontken. Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Seun van God het vir die mense in Jesus se tyd dieselfde beteken as God self. Ja, ook vir sy vyande. Ook hulle het geweet wat Jesus bedoel wanneer hy homself die seun van God noem. En precies daarom wou hulle hom doodmaak. Ons lees bijvoorbeeld in Johannes 5, hieroor het die jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het en hom met God gelykgestel het. En in Johannes 19 sê die jode vir Pilatus, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. Jesus se uitspraak dat hy die seun van God is, het hom uiteindelik sy lewe gekos, want dit was vir die teoloog van Jerusalem een godslasterende uitspraak. Geen mens mag homself seun van God noem nie, want dit het geïmpliseer dat jy jouself aan God gelykstel. Dit het geïmpliseer dat jy self God is. Die vraag in daardie tyd was dus nie of die mense vir Jesus reg verstaan het nie. Nee, die vraag was, het hulle het geglo waarop hy aanspraak gemaak het. Ook in die kerkgeskiedenis sien ons hierdie stryd rondom hierdie leerstuk. Dink maar net bijvoorbeeld aan die stryd wat daar rondom die leer van Arius afgespeel het in die 14e eeuw na Christus. Arius wat gesê het dat Christus nie God is nie, maar slegs die eerste van al Godse skepsels. Daar was dus volgens Arius een tyd toe die Seun van God nog nie daar was nie. En hierdie stryd het in verskillende geure en klere deur die eeuwe weer kop uitgesteek. Ons kyk nader ons eie tyd. Kan ons dink aan die, ons kan bijvoorbeeld hier dink aan die Jehovah getuienis, wat hulle ontkenning van die godheid van Christus byna letterlik op ons voordeure kom afdruk. En dalk nog meer relevanter vir ons is die wegvertaling van godheid van Christus uit die nuwe psalmberuiming, as ook uit verskeie onlangse bybelvertalings. Die vertrekpunt by hierdie vertalings is dat Christus nie God is nie, en ons sy godheid daarom ook in die bybel moet probeer, ook nie sy godheid daarom in die bybel probeer inlees nie. Ons het nou maar net 'n paar voorbeelde genoem, maar onthou dit, maar vir die toekoms, gemeente, in alle stryd rondom die leer van die skrifte, kom het uiteindelik neer op hierdie een kernvraag. Wat denk jy van die Christus? Is hy vir jou die Seun van God, jou God self, of is hy maar net 'n blote skepsel, 'n mens, iemand soos ek en jy? By die beantwoording van hierdie vraag staan of val die inhoud van die hele skrif, en staan of val ook ons geloof. So kom ons kyk wat sê die skrif self oor hierdie vraag. In Matteus 17 lees ons hoe Jesus vir Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem het op 'n hoë berg in die eensaamheid met die doel om hulle te leer oor sy persoon en sy taak. En hier op die berg is sy disippels getuies hoe Jesus sy voorkoms op 'n besondere wyse verander het. Sy gelaat het geblink, soos die son en sy klere het met 'n boaardse lig gestraal. En dan skielik sien die drie disippels ook vir Moses en Elia, wat besig is om met Jesus te beraadslag. Let wel, dit is nie Jesus wat met hulle beraadslag nie. Dit is Moses en Elia wat met Jesus beraadslag. Die hemel, want dit is waarvan Moses en Elia gekom het, kom pleeg 'n oorleg met Jesus op aarde, met God. Jesus is dus nie maar net 'n jong kollega wat die geleentheid gegun word om met die wyse voorgangers oorleg te pleeg en hulle raad te vra nie. Jesus is nie maar net 'n mens wat vanuit die hemel advies ontvang vir sy taak hier op aarde nie. Nee, Jesus is God. Sy bestaan gaan terug ver voor Moses en Elia. Hy is die gestuurde wat hier op aarde die belange van die hemel kom verteenwoordig. Moses en Elia het daarom belang daarby om met hom te kan praat en nie andersom nie. En dit word alreeds in Micha 5 voorspel. In hierdie hoofstuk verkondig Micha aan die volk wat ballingskap in die gesig staar, dat daar 'n heerser, 'n koning in Bethlehem gebore sal word. Maar het is nie net sommer enige koning nie. Nee, hierdie koning, sy uitgange, is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. Dus, wat sy mensheid betref, is daar 'n aantoonde geboortedag en 'n geboorteplek. Maar in sy godheid is daar geen begin van dae of jare nie. Hierdie heerser is van ewigheid af en sal tot in ewigheid regeer. Nou iets hiervan, proe die disciples daar bo op die berg van die verheerliking. Maar ach, die arme Petrus, in sy verwarde reaksie stel hy voor om vir al drie manne wat daar is, in gesprek is, 'n hut te bou. Met hierdie dwaase voorstel plaas hy Jesus, Moses, Elia, nog steeds op een lyn met mekaar. En dit totdat die stem uit die helder ligte wolk, wat oor die berg neerdal en wat God se heerlikheid aandui, vervolgens duidelik maak dat Jesus groter is as die grootste profete. Hy is die geliefde seun van God. Die Vader self kom lewer getuienis aan die disippels dat hulle rabbi nog soveel meer is as net 'n rabbi. Gemeente, vir sowel die disippels as vir ons, vandag, is daar dus hemelse getuienis dat die mens Jesus Christus terselfde tyd die ewige en natuurlike seun van God is. En as hy seun van God is, is hy een in wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld van die persoon van die Vader en afskynsel van sy heerlikheid en in alles aan hom gelyk, soos ons gelees het nou in artikel 10. Op die berg van verheerliking word dus nie 'n mens verheerlik nie, maar word God verheerlik. Want aan hom behoort immers die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ja, dis waar, sy verskyningsvorm op daardie stadium in sy lewe is nie heeltemal wat ons van God sou verwag nie. Terwyl hulle van die berg afklim en Jesus sy disippels oor sy leiding onderrig gegee het, noem Jesus homself daarom ook die seun, nie die seun, ook die seun van God nie, maar noem hy homself seun van die mens, wat ons in vers 9 gelees. Die seun van God het die seun van Adam geword, om vir die skuld van die mense, wat deur Moses en Elia nie uitgewis kon word nie, te sterf. Jesus se taak as die seun van Adam, het op daardie stadium voorrang boor sy glorie, as die seun van God gekry. Maar dit doen nie afbreek aan sy godheid nie. As God word hy mens om ons mense by God te bring. Is dit nie mooi nie? As God word hy mens om ons mense by God te bring. En dit is van die grootste belang vir ons saligheid dat ons hierdie belydenis sal vashou. Die Seun van God is self God. Want wie anders sou sondige mense soos ons na God toe kan bring as slegs God self? Want as mense is ons immers almal soos die trop varke in die verhaal van Jesus se genesing in Gadara. Almal saam storm ons by die krans van die lewe af en kom ons om in die see van sonde en dood. Geen mens kan uit sy eie by God uitkom nie, en geen mens wil van nature by God uitkom nie. En as die mense nie homself by God kan of wil bring nie, wie moet dit doen? Net God self. En dit is precies wat hy doen. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is die persoon en die werk van hierdie enige gebore seun van God, dat jy en ek weer toegang het tot God. God het Godse aksie en redding van die wêreld is volledig eensydig. Dis Het is een goddelijke actie in die persoon van sy eie seun. Nog nooit in die geschiedenis van die mensdom was daar so eenzijdige reddingsaksie soos hierdie een nie. Maar dank die Here daarvoor, want daardoor is daar vir weeskinders soos ons weer een familie. Kry ons weer een pa in ons hemelse vader. Kry ons een groot broer in Jesus Christus. Kry ons weer broers en sisters en ons noem maar hulle maar by die naam soos wat hulle hier sit. Die godheid van Christus is nie een minder belangrike deel van ons belijdenis nie. Inteendeel, dit raak die hart aan, want daarmee wil God jou hart ook aanraak. En daarom vervolgens, kyk ons na die tweede punt, luister na hom. So, saam met die verklaring uit die hemel dat Jesus Christus die Seun van God is, en daarmee God self, kom daar ook opdrag. Luister na hom. Ja, as hy die God is wat red en wat ons kinders van die Vader maak, dan het hy ook seggenskap oor ons lewens. Dan is hy inderdaad ons Here. Soos wat die apostoliese geloofsbelijdenis van hom praat, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onze Heer, ons Here. In die context van Matteus 17, het hierdie opdrag van die stem uit die wolk, om na Jesus te luister, is baie spesifieke betekenis. Immers net hiervoor, in Matteus 16, wou Petrus, nadat hy Jesus Christus as die Seun van God bely het, nie aanvaar dat dieselfde Jesus na Jerusalem moet gaan, om daar te lei nie. Hy wou dit ten alle koste verhoed, waar hy sê, maar God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. In werklikheid wou hy dus nie na Jesus se lydens aankondig luister nie. Maar nadat hy minder as 'n week daarna, in hoofstuk 17, die hemelse getuienis uit die wolk gehoor het, verstaan Petrus nou soveel te meer, dat die persoon wat hierdie lydens aankondiging gedoen het, self God is. As God weet die Here Jesus Christus wat om te wag te staan, en kan hy vry uit daaroor praat. Wanneer Jesus vervolgens na die verheerliking saam met die drie disippels van die berg afgaan, hervat hy sy lydensaankondiging, wat enkele dae gelede so wreed deur Petrus onderbreek is. En hierdie keer luister Petrus. Nee, hy verstaan nog nie alles nie, soos blyk uit die vraag in vers 10, maar hy is bereid om onderrig te ontvang. Hy luister na sy Heer. Gemeente om Jesus as Seun van God te bely, het dus baie praktiese implikasies. Petrus moes dit op die harde manier leer, maar ons moet dit net so goed leer. Dit het die praktiese implikasies dat hierdie Heer die bepalende woord in jou en in my lewens behoort te spreek, en dat ons onsself gewillig aan daardie woord moet onderwerp. Ons sien dit ook byvoorbeeld baie duidelik in die profesie van Micha 5. Nadat Micha in vers 10 van hierdie hoofstuk die komst van die heerser aangekondig het, is dit opmerklik dat hierdie heerser in vers 3 vergelyk word met 'n herder en sy kudde. Dit is opmerklik, aangesien die Here Jesus in Johannes 10 ook hierdie beeld van homself gebruik. En dan sê hy onder andere, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Om Jesus se verlossende Seun van God te herken, beteken dat ons ook na sy woord luister en hom volg, waar hy ook mag gaan. Wie Seun van God sê terselfdertyd, Heer en Meester van my lewe. In die gedeelte net voor Matteus 17 wys Jesus hoe radikaal hierdie keuse is. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. En hierdie radikaliteit blyk ook uit Micha 5. Nadat Micha die koms van die heerser verkondig het, wys hy vervolgens dat hierdie heerser radikaal sal ingryp in die lewe van die volk. Vreemde invloede en praktyke sal uit die midde van die volk uitgeroei word. Hy sal die volk reinig van hulle vertroue op militêre mag. Eerste punt. In die dag, spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitroei en jou strydwaans vernietig. Vers 9. En daar, ja, daar is min te ding, so jammer, ja, daar is min dinge wat die vertroue in God so vinnig afbreek as die moontlikheid om jouself te beskerm en jouself en na jouself om te sien. Ook verder sê hy, hy sal die volk reinig van okkulte en hulle praktyke. Waar staan in vers 11, verder sal ek uitroei die towery uit jou hand en jy sal geen goelaars meer hê nie. Weereens gaan dit hier oor die vertroue van die volk. Waarop stel hul vertroue? En tenslotte sal die heerser ook die afgoderij uit die volk uitroei. Vers 13, en ek sal uit jou midde uitruk, jou heilige boomstomme, stamme, en jou stede verwoes. En dit is so dat die volk hom alleen kan dien, en hom alleen sal luister. Radikaal? Ja. Maar om die gestuurde koning en heerser te kan ontvang, het inderdaad radikale konsekwensies. Om die seun van God in jou lewe te mag ontvang, het radikale gevolge vir jou lewe. Die seun van God het ons immers van die slawediens van die sonde en die dood verlos en vrygekoop. Nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom. En het is belangrik dat ons hierdie raak sien en verstaan, broers en susters. Die vryheid waarin die seun ons plaas, die vryheid om nou kind van God genoem te mag word en te wees, is geen onbebreidelde vryheid nie. Dit is geen vryheid sonder grense nie. Dit is nie 'n vryheid waarin ek vervolgens kan doen net wat ek wil, wat goed is in my eie oë nie. Nee, ons word vrygekoop om nou aan Christus te behoort. Hy word nou die nuwe Here van ons lewens. Maar kan jy nou vra, gaan ons nou nie op die manier, maar net oor van een slawediens na volgende een nie? Hoe ons ook al daarna kyk, ons staan nog steeds onder 'n meester. En in 'n gemansipeerde wêreld hou ons nie daarvan nie. Maar dis nie waar nie, gemeente. Want waarvan het Christus ons verlos en vrygekoop? Dis wat ons moet besef. Van die sonde, van die heerskappy, van die duivel. Antwoord 34. Dit was 'n dodelike slawediens waarin ons verkeer het. 'N slawediens waarvan die uiteinde die ewige hel is. Daarvan word ons verlos. En die nuwe heerskappy, waaronder ons nou staan, is die van die Seun van God. 'N lewegewende heerskappy. Ons het hierbo al gesien watter geweldige rykdom dit is om aan Christus te behoort. Kind van die Vader, deel van 'n liefdevolle familie. Gemeente, ons is dus deur die Seun van God vrygekoop om kinders van God te wees. Maar besef, baie goed, dat ons kindskap slegs veilig is in hom, in diensbaarheid aan en in ons Here. Slegs binne die grense wat hy stel, is daar ware vryheid. Want onthou, ons is aangenome kinders. En ons bly dit slegs wanneer ons in hom bly. Want ons, wat ons daardie status in die eerste plek gegee het. Ons word tot kinders aangeneem deur die werk van die Seun van God. En ons bly dit slegs deur die gehoorsaamheid aan daardie selfde Seun. Hy is ons Here, nie om ons weer slawe te maak nie, maar om ons te bou binne die vryheid wat ons as kinders het, om ons te beskerm. kinders van een vader. Ons kan dus nie net lewe en praat en dink soos wat ons wil nie. Dit is nie maar net 'n kwessie van in die regte leer staan aan die een kant, terwyl ons lewensinvulling aan die ander kant my eie saak bly nie. Om die seun van God as God te bely en vervolgens my eie lewe te gaan lei, is lippediens. En die Here haat lippediens. Te veel word ons lewens nog gekenmerk deur lippediens. Te veel word die orthodoxie, die regte leer, beskerm terwyl die orthopraxie, dis nou die uitlewing daarvan, aan die God, aan die goeddenke van gelowiges oorgelaat word. Gemeente, laat ons ons nie skaam om ook in ons lewenswandel uit te staan nie. Ongeag die konsekwensies, wat dit ook al mag hê vir jou lewe by die werk of die universiteit of by die skool of waar ook al. Dit dikwels wil ons nog ons lewens red. Maar, sê Jesus in Matteus 16, dit is dan wanneer jy dit sal verloor. Doen eenvoudig wat jou goddelike Heer van jou vra. Hy weet wat goed is vir jou. Kom ons verloor eerder ons lewe om Christus ontwil en dan sal ons dit vind. 'N lewe in ewigheid saam met die ewige Seun van God. Kom ons luister na hom. Amen. Gemeente as Amen lied sing ons saam skrifbrywing 5. En ons erken daar die vleeswording van Jesus Christus, die woord God ewig. Kom ons gaan na die Here in dankgebed. O almagtige genade, Here onse God, dankie weer vir u troos en sorg vanaand. Dankie dat u ons weer voed en onderrig. Here ons dankie vir die groot genade dat u nie die mens aan homself oorgelaat het nie. Toe ons onsself nie na u kon of wou bring nie, het u eie seun, u eie seun gestuur. Ons loof u dat Heer u nie maar net 'n groot koning is nie, maar dat u die ewige seun van God is, wie se uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. O Heere Jesus Christus, as God het u mens geword om mense weer by God te bring. Dankie dat u deur hierdie wonderlike reddingswerk vir ons verlore sondaars weer 'n Vader gegee het. Dat ons in die deel van u en Vader se huisgesin mag wees en dat ons broers en susters in U ontvang het. Mag ons hierdie dinge nooit vanselfsprekend neem nie. Mag ons mekaar nooit vanselfsprekend neem nie. Here Jesus, ons dankie dat U nie net ons verlosser is nie, maar ook ons Here. En daarom wil ons na U luister, want U weet wat die beste vir ons is. U het U lewe uit liefde opgegee. U sorg vir U skape. U lei ons op die regte pad en U roep ons om U te volg. Heer, ons vra, leer ons daarom om gewillig onderrig te word deur die woord, gee ons dat ons oop harte het en die Bybel sal bestudeer, met aandag daarna sal luister en ons gewillig deur U sal laat lei en vorm, ook soos ons vanoggend gehoor het uit die woord. Ons dankie vir die uitnodiging, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. Leer ons om dagliks na u toe te kom, om van u te leer, en daarin u liefde, u sorg, u wysheid raak te sien. Laat ons lewe dan ook 'n antwoord van dankbaarheid mag wees, Heer, sodat ons u met ons lewe en ons besitting sal eer. Sal lief hee en in gehoorzaamheid sal volg. Heer, ons vraag ook verder dat hierdie waarhede nie vandag net by ons ore bly nie, maar neem dit saam met ons in die week wat voorlee. O Heilige Gees, gee dat ons hierdie woord sal oordink, en ons harte dit sal deerdring, en ons harte sal verander, en ons al hoe dieper sal verstaan wie ons Heere Jesus Christus werklik is. En saam U elke dag stap. Laat ons elke dag meer op U alleen vertrou, meer na U luister en met groter vreugde en gehoorsaamheid U eer en in U leef. Ons bid hierdie dinge alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam belydenis van geloof doen, ons doen dit staande, en ek sal vir ons lees uit die belydenis van Nisea. En soos ons ook uit die reeks by Dominee gehoor het oor die belydenis van Nisea, het gaan juist oor die godheid van Jesus. Goed, ek lees in die volgende hart soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo ook in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kan maar weer sê, dankie. Jammer, het is nou slotsang, ek kan maar staan. As slotsang van die erediens in ons saamstaande, skrifbereiming 24 verse 2 tot 4. En ons erken daar ons as genome kinders. Ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.